tadi kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-647. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Aliyun qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Muhammad ibnu Abdurrahman maula Ali Talha qala telah menceritakan kepada kami Ali. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdurrahman maula Ali Talha. Beliau adalah salah satu ulama ahli dalam bahasa Arab. Siko. Qala beliau berkata, sami'tu Quraiban Abarsdin. Aku pernah mendengar Quraib Abarsdin. Beliau adalah Maula Ibnu Abbas. Meninggal di Madinah tahun 98 Hijriah. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, An Juwairiyah bintil Haris ibni Abi Dirar. Dari Juwairiyah bintul Haris ibnu Abi Dirar. Beliau adalah Ummul Mukminin, salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu taala anha, meninggal tahun 56 Hijriah pada usia 65 tahun. Disolatkan jenazahnya oleh Marwan ibn al-Hakam. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharja min India. Wa kana ismuha Barrah. Bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari sisi Juwairiyah. Nama Juwairiyah asalnya ialah Barrah. Fahawwala Nabi sallallahu alaihi wasallam ismaha. Kemudian Nabi merubah nama Barrah tadi. Fasammaha Juwairiyah. Kemudian Nabi memberi nama sebagai gantinya dengan nama Juwairiyah. Fakharja wa kariha ayadkhula wasmuha Barrah. Beliau saat itu keluar dan enggak suka masuk karena namanya adalah Barrah. Thumma raja ilaiha ba'dama ta'ala nahar wa hiya fi majlisiha. Tapi setelah itu beliau kembali menemui Juwairiyah setelah sudah mulai siang. Dalam keadaan Juwairiyah masih di majlisnya. Belum beranjak dari majlisnya sejak ditinggal Nabi tadi. Faqala mazilti fi majlisik. Nabi bertanya, mengapa engkau masih duduk di majlismu? Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marrat. Sungguh aku telah menyampaikan kepadamu 4 kalimat sebanyak 3 kali. Lau wuzinat bi kalimatiki wazanat hunnah. Seandainya 4 kalimat ini ditimbang dengan kalimat-kalimat yang kamu baca sejak tadi sampai sekarang, niscaya kalimat-kalimat ini bisa mengungguli kalimat-kalimat yang engkau baca. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada au madada kalimati. Yakni bacaan subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada au madada kalimati. Taib rawahu Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, qala Muhammad haddatsana Ali qala haddatsana bihi Sufyan ghayra marrah qala haddatsana Muhammad an Quraib an Ibn Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indi Juwairiyah walam yakul an Juwairiyah illa marrah. Berkata Muhammad dalam menceritakan kepada kami Ali, beliau berkata telah menceritakan kepada kami dengan itu Sufyan tidak hanya sekali. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad dari Quraib, dari Ibn Abbas, bahwa sungguhnya Nabi SAW keluar dari sisi Juwairiyah. Tapi beliau tidak mengatakan tentang Juwairiyah kecuali sekali. Nah, di dalam hadis ini, khonawidina azakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, di antara istri Nabi SAW, Ummul Mukminin, adalah Juwairiyah. Taib. Yang kedua, disyariatkan untuk merubah nama yang terkesan ada unsur tazkiyah terhadap diri sendiri. Seperti nama aslinya Juwairiyah adalah Barrah. Barrah itu wanita yang sangat baik. Kemudian diganti dengan Juwairiyah. Nah, padahal Barrah itu secara arti bagus ya. Wanita yang baik-baik. Yang sangat baik. Tapi ini ada unsur tazkiyah. Sehingga kalau nama-nama yang ada pada diri kita atau pada diri istri kita atau anak-anak kita ada unsur tazkiyah, maka disyariatkan untuk diganti. Nah, apalagi kalau namanya itu jelek secara makna. Yang menjatuhkan dirinya sendiri. Walaupun berbahasa Arab. Ganti ya. Nah, misalkan namanya siapa? Namanya Fasiqah. Wanita Fasik. Ganti ya. Nah, Jamilah. Itu aja ya. Nah. Atau nama tadi itu adalah nama-nama yang menjadi nama berhala. Barakofiku. Ini juga harus diganti. Namanya siapa? Hubal. Hubal namanya berhala. Ya. Namanya siapa? Lata. Namanya berhala-berhala itu. Ya. Nah. Jadi kita kalau memberi nama tidak hanya sisi lafadznya, tapi juga maknanya harus diperhatikan. Kalau jelek secara makna atau ada unsur pujian yang berlebihan untuk dirinya sendiri, maka diganti dengan nama-nama yang bagus, tapi tidak ada unsur itu. Tidak ada unsur melebihkan diri sendiri, juga tidak ada unsur menjatuhkan dirinya sendiri. Barakallahu. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa membaca zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keutamaannya lebih besar daripada zikir-zikir yang kita buat sendiri walaupun itu dibolehkan. Seperti yang dijelaskan dalam hadis ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya Juwairiyah. Itu Juwairiyah sedang duduk di majelisnya berzikir dengan ucapan-ucapan yang dibaca oleh Juwairiyah sendiri. Tapi masih dalam kategori mubah. Wallahu ta'ala bisawab apa yang dibaca. Ya. Ketika Nabi kembali lagi ke tempatnya Juwairiyah setelah agak siang, bukan lumayan agak lama ya. Ternyata Juwairiyah masih di majelisnya berzikir. Nabi kemudian mengatakan, seandainya engkau membaca na'am kalimat-kalimat ini, kalau ditimbang di hari kiamat nanti itu masih lebih bagus, lebih berat daripada kalimat-kalimat yang kamu baca tadi sejak aku tinggal sampai aku kembali lagi. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada au madada kalimati. Nah, jadi kita berzikir dengan zikir-zikir kita sendiri yang sifatnya boleh. Tapi tidak ada nas dari Nabi tentang lafaz itu. Maka kalau dibandingkan dengan zikir-zikir yang ada nasnya dari Nabi, maka lebih afdol zikir-zikir yang ada nasnya dari Nabi. Pahalanya lebih banyak. Barakofikum. Nah, sehingga perlu bagi kita untuk melihat kembali nas-nas yang terkait dengan zikir-zikir itu supaya kita bisa mendapat pahala yang lebih banyak. Nah, kemudian yang ketiga, dalam hadis ini menunjukkan bahwa di antara tugas suami ialah mengarahkan istrinya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Membimbingnya. Nah, jadi bukan cuma ngasih nafkah, ya, tapi tugas suami adalah ikut mengarahkan, membimbing, bahkan kalau dia punya ilmu, mengajari istrinya. Nah, merujuk bersama sama istri, ya. Nah, daripada pusing mikir harga sembako yang terus naik, ya. Mending merja'ah pelajaran, ya. Nah, urusan sembako ya sudah serahkan kepada Allah saja, ya. Nah, dia merja'ah dengan apa yang kita punya, sederhana, ya, ringan. Insya Allah itu bisa menambah keharmonisan hubungan suami istri, ya. Nah, malah istrinya akan lebih segan kepada suaminya, lebih hormat. Kenapa? Suamiku adalah guruku. Gitu, ya. Nah, barakofikum. Tentunya kalau kita ngajar istri, gak boleh kaku, ya. Nah, gak seperti guru sama murid begitu, ya. Formal sekali, ya. Dibikin nyantai. Sebagai ganti obrolan-obrolan yang malah bikin pusing. Nah, wanita itu kalau semakin lama ngobrol malah gak karu-karuan, ya. Nah, asalnya obrolannya enak, lama-lama gak ngenain. Nah, tapi gak sadar. Biasanya laki-laki itu kalau sudah gak dienain kata-katanya, ya sudah, yang main bukan kata-kata, nah, tapi tangan. Daripada terjadi seperti itu, harus belajar bareng saja, ya. Nah, merja'ah adabul mufrad atau yang lain, ya. Barakallahu fikum. Taib, ini yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istrinya, diajarkan ilmu-ilmu agama yang bermanfaat dunia akhirat. Taib. Selanjutnya, hadis yang ke-648. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ibnu Sallam. Qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ista'idu billah min jahannam, ista'idu billah min adabil qabri, ista'idu billah min fitnatil masiihid dajjal, ista'idu billah min fitnatil mahya wal mamat. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Sallam. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-A'mas, dari Abu Shalih, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, berlindunglah kalian kepada Allah dari jahannam. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah al-Masih ad-Dajjal. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Nah, hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Baik. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, disyariatkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara terkhusus ketika sebelum salam dalam sholat. Yakni berlindung dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung dari dajjal, dan berlindung dari apa ini? Fitnah kematian dan fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Nah, khususnya sebelum salam dalam sholat. Barakallahu fikum. Yang kedua, dalam hal ini disebutkan bahwa Dajjal memiliki sifat Al-Masih. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam memiliki sifat Al-Masih. Ternyata walaupun lafadznya sama Al-Masih, tapi beda antara sifat Al-Masih untuk Nabi Isa alaihi salam dan Al-Masih untuk Dajjal. Al-Masih untuk Nabi Isa ini memiliki arti diantaranya adalah beliau bisa dengan izin Allah menyembuhkan orang yang buta, sekalipun butanya sejak lahir, ya. Nah, bisa melihat lagi. Dan ini tidak terjadi pada sifat Al-Masih Dajjal. Dajjal itu cirinya buta sebelah. Ya. Seandainya dia punya kemampuan dengan izin Allah bisa membuat orang buta bisa kembali melihat, maka dia akan membuat matanya sang sebelah yang buta itu biar melihat. Tapi ini gak bisa, sehingga dia gak memiliki kemampuan itu. Maka Al-Masih yang merupakan sifat Ad-Dajjal memiliki banyak makna. Di antaranya ialah mampu mengelilingi dunia ini dalam waktu yang cepat. Taib. Kemudian yang dimaksud dengan fitnah kehidupan ialah kullu fitnah takunu fi hayatil insan min fitnatil ma'asi wal masoib. Fitnah kehidupan itu ialah setiap fitnah yang dialami oleh manusia selama hidupnya, baik itu fitnah kemaksiatan maupun fitnah berupa ujian-ujian, musibah. Nah, maka kita dianjurkan untuk minta perlindungan kepada Allah dari fitnah kehidupan itu. Karena manusia selama masih hidup, dia pasti akan dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga kita tidak sampai terfitnah. Nah, tidak sampai terfitnah dengan kemaksiatan-kemaksiatan, juga tidak sampai kemudian terfitnah dengan ujian-ujian atau musibah-musibah. Karena banyak yang ketika ditimpa ujian atau musibah terfitnah, ini enggak sabar. Kemudian dia mencari jalan pintas untuk keluar dari fitnah berupa ujian musibah tadi, bunuh diri atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang dimaksud dengan fitnah kematian, fitnatul mamat, ialah soalul mungkaraini wa adabil qabri. Fitnah kematian itu adalah pertanyaan al-munkarain, itu dua orang malaikat, munkar nakir, karena satunya munkar, satunya nakir, dimusanakan menjadi al-munkaroni. Ya. Kalau dimudhof ilaihkan berarti munkaroini. Dan juga berupa adab kubur. Ini di sini disebutkan fitnah kematian ya, bukan fitnah kubur, tapi fitnah kematian. Sehingga masuk fitnah kubur dan adab kubur. Fitnah kubur itu pertanyaan dua orang malaikat kepada ahli kubur, ya. Nah, adab kubur juga merupakan apa ini? Fitnah kematian. Bukan fitnah kubur. Istilah lain, fitnah kubur sama adab kubur itu beda. Fitnah kubur pertanyaan dua orang malaikat. Kalau adab kubur, ya adab dalam kubur itu. Nah, dua-duanya masuk dalam fitnatul mamat. Fitnah kematian. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya lolos dari fitnah kematian. Lolos dari fitnah kubur, pertanyaan dua orang malaikat, dan lolos dari azab kubur. Nah, itulah sebabnya hendaknya kita sering membaca doa ini ya, khususnya sebelum salam dalam sholat. Selanjutnya, bab yang ke-282. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab doa ar-rajul ala man dhalamahu. Bab doa seseorang untuk kejelekan orang yang mendzaliminya. Nah, jadi dia didzalimi, kemudian berdoa untuk kejelekan orang yang mendzaliminya. Apa hukumnya? Nah, hadis yang ke-649. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana al-Hasan ibnu Rabi, telah menceritakan kepada kami al-Hasan ibnu Ar-Rabi, kunyahnya ialah Abu Ali. Naam. Qala, beliau berkata, haddatsana Ibnu Idris, telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris, namanya ialah Abdullah. An Lais an Muharib ibni Dithar an Jabir qala, dari Lais, dari Muharib ibnu Dithar, dari sahabat yang mulia Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma aslih li sam'i wa basari, ya Allah, perbaikilah pendengaranku dan penglihatanku. Waj'alhuma alwarisaini minni. Dan jadikanlah keduanya sebagai yang mewarisiku, yakni tetap ada sampai aku mati, pendengaran dan penglihatan. Ya. Wansurni alaman dolamani, dan tolonglah aku dalam menghadapi orang-orang yang mendolimiku. Wa arini minhu sa'ri, dan perlihatkanlah kepadaku na'am tuntutan darahku darinya, yakni kematiannya. Perlihatkan kepadaku kematian orang yang mendolimiku. Baik, hadis ini disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 506 dengan tingkat sahih di ghairi, karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Lais ibnu Abi Salim atau Sulaim. Lais ibnu Abi Sulaim ini shadduq, yakni orangnya baik tapi kualitas hafalannya agak kurang, ya, sehingga mempengaruhi derajat hadis. Dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, boleh mendoakan kejelekan untuk orang yang mendoliminya sesuai dengan kedoliman yang ia dapatkan. Boleh lebih, ya, supaya tidak terlalu berlebihan, tidak kebablasan, maka dicontoh saja doanya Nabi, ya, wansurni alaman dolamani, ya Allah, tolonglah aku dalam mengalahkan orang-orang yang mendolimiku. Daripada kita ngomong, ya Allah, bikin dia begini, 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 nanti malah kebablasan, ya, kita mendapat kedoliman yang kalau dihitung cuma 1-2, kita balasnya 10-20, ini nanti 12, malah mendolimi orang, ya. Nah, jadi harus seimbang dengan kedoliman yang kita dapatkan. Baik. Kemudian yang kedua, anjuran untuk memohon agar mata dan telinga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berfungsi sampai mati. Nah, karena sebagian orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mati sudah enggak bisa mendengar tuli. Sebelum mati sudah buta, enggak bisa lihat. Entah apa sebabnya, ya. Nah, sehingga kita butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga telinga kita dan mata kita. Allahumma aslih li sam'i wa basari waj'alhuma alwarisaini minni. Jadikanlah keduanya seperti yang mewarisiku, yakni sampai mati, itu maksudnya, ya. Naam. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah, disyariatkan bagi seorang hamba untuk memohon kepada Allah apa saja hajatnya. Semakin banyak kita memohon hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun namanya hajatnya itu ya, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kekurangan beras ya minta beras, kekurangan minyak ya minta minyak, kekurangan uang ya minta uang. Nah, memohon hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taibarakufikum. Hadis berikutnya yang ke-650. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musa qala haddatsana Hammad an Muhammad ibni Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma matti'ni bi sam'i wa basari waj'alhuma al-waritha minni wansurni ala aduwi wa'arini minhu sa'ri. Telah menceritakan kepada kami Musa, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Muhammad ibnu Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Beliau berkata, Nabi SAW biasa berdoa, ya Allah, berilah aku kesenangan dengan telingaku dan mataku. Jadikanlah keduanya sebagai ahli warisku, yakni sampai mati. Dan tolonglah aku melawan musuhku dan perlihatkanlah kematiannya kepadaku. Hadis ini sahih di Sahih Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 3170. Nah, secara makna sama dengan doa sebelumnya ya. Faedahnya juga sama. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dari segala kejelekan. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.